Þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson svarar andsvari öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, þetta er auðvitað mjög sérstakt mál og það sem að hæstvirt ríkisstjórn og háttvirtir stjórnarþingmenn lenda alltaf í vandræðum með, það er að útskýra það að þetta sé eitthvað annað heldur en aðlöguna styrkir. Og það að vaða í þetta án þess að vera búin að ganga frá forsendunum, það er auðvitað fullkomlega ábyrgðarlaust. Ef þetta er ekki aðlögunastyrkir, þá hlýtur við getum ráðið því þá væntanlega hvort að við tökum þetta. Og er ekki eðlilega virðulegi forseti að, og er það ekki fyrirhyggja í því að fyrst að ganga frá því í þinginu að það sé hægt að taka við þessum styrkjum og sækja þá síðan. Ég myndi ætla að það var nú hinn eðlilega leið, en síðan er þetta allt í besta falli kauðslegt, sérstaklega þegar við sjáum það að þingmenn á Evrópuþinginu eru agnóast út í það að þeir telja þetta vera þróun aðstoð til okkar Íslendinga. Það er nú kannski ekki alveg í anda þess sem að háttur þeir stjórnarþingmenn hafa sagt. Ég hvet alla til að kynna sér hvaða styrkir þetta eru, hvað er þetta. Og þetta er, verður ekki enn að séð, jafn ágætir og styrkirnir eru nú, að það er þessi ágætis verkefni, að þetta hafi nú sko annars vegar það markmið að vera svona aðlögunastyrkir, það er að segja að breyta hlutum hér á Íslandi til þess að við göngum í Evrópusambandi og við veitum aldrei að breyta því ef við förum ekki í Evrópusambandi. Og síðan hitt að svona bæta ímynd Evrópusambandsins með því að styrkja þróuna áætlun fyrir jarð Eyjafjallajökulssvæðið og menntun fyrir fullorðinsfræðslu og ýmislegt annað sem að allir eru sammálum er skemmtileg og áhugaverð og góð verkefni. En þetta málflutningur stjórnarliða stenst ekki í þessu máli.
Andsvörum er lokið.